Pri samom smo kraju godine koja je bila izrazito uspješna za hrvatski turizam. Kako napreduje hrvatski put prema cjelogodišnjoj održivoj destinaciji? Jesmo li ponekad preskupi u odnosu na ono što nudimo? Što očekuje iznajmljivače pod pojmom domaćina? U intervju Tjedna medija servisa razgovaram s gospodinom Kristijanom Staničićem, direktorom Hrvatske turističke zajednice. Gospodine Staničić, dobar vam dan.
Dobar dan vama, vašim slušateljicama i slušateljima.
I za nas je još jedna izrazito uspješna turistička sezona, pa evo, znam da brojke još nisu u prosincu, nisu još konkretne i konačne, međutim, kako stojimo u odnosu na neke prethodne ili rekordne sezone?
Pa ova turistička godina, kao što ste i sami rekli uvodno, će biti jedna izvrsna turistička godina. Naime, mi smo evo premašili 21 milijun dolazaka i 107 milijuna noćenja. Ta brojka će se do kraja prosinca još malo popesti. I dalje nam je prisutan pozitivan trend turističkog prometa, 3% rasta u dolascima i 1% u noćenjima. Godina je imala zasigurno svoje oscilacije u glavnoj turističkoj sezoni, što je zapravo na neki način uobičajeno očekivano, ali ono što posebno treba apostrofirati je rast prometa u pred i posezoni, što je zapravo i naš cilj. I kad tome pridodamo financijski efekat koji će po procjenama biti iznad 15 milijardi eura prihoda od turizma, onda zaista možemo ocijeniti ovu turističku godinu kao odličnu.
Uh-huh. Kad smo razgovarali u srpnju, rekli ste da je planirani rast između 2 i 5%. Kada govorimo o prihodima, hoće li to biti tako?
Pa evo, 3% dolaska, mislim da smo tu negdje.
Ok. Ovo što ste spomenuli u sezoni, prema podacima HNB-a, u trećem kvartalu je došlo do tog malog nekog pada. Što se učinilo krivo? Znamo da su neki iznajmljivači bili prazni pa su spuštali cijene. Možemo li nešto naučiti iz toga da u idućim godinama do toga ne dođe?
Pa sigurno da je jedan dio utjecaja činjenica da smo u nekim segmentima smještaj, kao što je to privatni smještaj, premašili potražnju, što su pokazali brojke i podaci iz špice ove godine, kad smo čak u špici sezone imali dio kapaciteta praznih. S druge strane, moramo isto tako uzeti u obzir da je mjesec rujan bio izrazito loš, što je se reflektiralo prije svega na kamping turizam, a kamping turizam u Hrvatskoj čini skoro 25% turističkog prometa. To su, ja bih rekao, glavni uzroci, međutim, uvijek mi apeliramo da turističku godinu i uvijek apostrofiramo da se radi o turističkoj godini i ne sezoni, sagledavamo u cijelosti, dakle, od siječnja do prosinca i kao što smo uvodno rekli, ovo je zaista jedna odlična turistička godina.
Mm-hmm. Kada govorimo o emitivnim tržištima, znamo da najviše turista dolazi iz Njemačke, ima li kakvih promjena na tržištu da nam neko dolazi tko prije nije u nekim velikim brojkama?
Pa mi smo uvijek fokusirani na glavna emitivna tržišta u našem okruženju, dakle to su prije svega europske zemlje, kao što ste i sami rekli, Njemačka i dalje na vrhu i tu crpimo najveći broj turista. Slijede Slovenci, Austrijanci, Česi, Mađari, Poljaci, Talijani i tako dalje redom. Ono što je jako dobro da u top 10 su se vratili Britanci, što je važno za naše južne destinacije. Isto tako, evo ovom prigodom ću spomenuti i daleka tržišta, vraćaju nam se tržišta Istočne Azije poput Južne Koreje i Kine, koje ove godine bilježe dvoznamenkasti rast i negdje smo premašili smo 50% onog prometa iz 2019. što je dobar znak jer znači da se oni zaista vraćaju. A s druge strane imamo rast sada već kontinuirani s američkog kontinenta, odnosno SAD-a, i ja mislim da možemo biti zadovoljni, imamo jedan dobar tržišni miks koji je sada već i globalan i u tom smislu je Hrvatska dobro pozicionirana.
Osim toga, raste broj domaćih turista, to isto izvrsno vijest.
Drugo tržište po značaju odmah iza Njemačke, domaće tržište koje ove godine također bilježi rast, a posebno bih želio apostrofirati da sav taj rast i sa domaćeg i stranih tržišta je zapravo generiran u pred i posezoni, što je naš cilj, a što opet potvrđuje tezu da je naša turistička ponuda prilagođena i ovim trendovima putovanja izvan glavne turističke sezone, dakle izvan ljetnih mjeseci, odnosno da Hrvatska ima raznoliku turističku ponudu. Mm-hmm.
Koji su gradovi i županije prvaci turizma, kako znamo reći?
Pa evo, ove godine su se nekako Dubrovnik, Rovinj i Poreč isprofilirali kao naše, ajmo reći, najbolje, najposjećenije turističke destinacije. Poreč je ove godine proglašen šampionom hrvatskog turizma, ali tu treba spomenuti svakako i Opatiju koja bilježi 180 godina turizma, Mali Lošinj, Rab, Hvar, Korčulu, naravno Šibenik, Zadar, Makarsku i sva veća zapravo turistička središta u Hrvatskoj. Posebno treba spomenuti i kontinent i našu slavonsku priču, 5 slavonskih županija, Osijek, Vukovar, Đakovo, Zagorje, Međimurje, dakle sve su to turističke destinacije ili turističke regije koje sve više privlače turiste upravo kvalitetnom i raznolikom turističkom ponudom i meni je drago da bilježe rast u posjećenosti.
Spomenuli smo već taj malu ruput u srcu sezone, tu su cijene, uvijek naglašavamo i vi uvijek tvrdite da ih ponuda mora, tu je ponuda i potražnja, mora pratiti kvaliteta cijenu. Jesmo li mi u gabaritima, radili ste neka istraživanja, kako stojimo u odnosu na naše konkurente, jesmo li i dalje mi prihvatljivi ili je to preskupo?
Pa mi smo radili internu analizu koja je pokazala da smo u mnogim segmentima još uvijek konkurentni. Onda smo zvali evo i na Dane turizma jedan od najvećih i najrelevantnijih svjetskih turističkih online portala, to je TripAdvisor, koji je predstavio podatke sukladno njihovoj bazi podataka i istraživanjima, što je vrlo relevantno, koji je također potvrdio da je Hrvatska itekako cjenovno konkurentna zemlja u odnosu na našu konkurenciju, prije svega na Mediteranu, a to je ocjena njihovih korisnika, dakle samih turista koji borave u destinaciji. Međutim, postoje isto tako istraživanja i analize koje ukazuju da je Hrvatska u nekim segmentima ipak prešla tu granicu cjenovne konkurentnosti, dakle postali smo preskupi, posebice u segmentu onog, ajmo reći, srednjeg razreda turističke ponude, koji zapravo zahvaća najveći dio korisnika i zato mi stalno apeliramo da moramo biti vrlo mudri i pametni u formiranju cijena i da jednostavno ne smijemo se zaletavati s obzirom na to da je konkurencija iznimno agresivna i po pitanju cjenovne politike. Evo, ja ću i ovom prigodom iskoristiti priliku da apeliram na sve naše pružatelje usluga u turizmu, da li su ugostitelji, da li oni koji se bave smještajem, zaista budu mudri, pametni, razboriti i u sljedećoj godini kreiraju onakvu politiku cijena koja će biti konkurentna, zbog koje neće gubiti goste.
Istaknuli smo već odličnu predsezonu i postsezonu, težimo tom cjelogodišnjem održivom turizmu. Što se još radi da bi mi postali još bolja destinacija koja je prepoznata cijele godine kao turistički središte?
Pa mi nastojimo puno aktivnosti usmjeriti na razvoj turističke ponude u kontinentu i moram ovdje spomenuti i Zagreb kao naš glavni i najveći grad, koji je zapravo jedan od najljepših primjera cjelogodišnjeg turizma, s obzirom na činjenicu da on raste i u kapacitetima i taj kontrolirani rast kapaciteta ide zapravo u pravcu kvalitete. S druge strane, ima sve više događanja raznovrsnih od kulturnih, sportskih, poslovnih i tako dalje i sve to skupa dobro upotpunjuje sa svim ostalim oblicima turističke ponude koje onda atraktivna cijele godine. HTZ kroz jedan poseban program razvoja kontinentalnog turizma u smislu javnog poziva kojeg propisujemo svake godine prikuplja dodatna sredstva iz turističke pristojbe i članarine i na temelju raspodjele sukladno važećim propisima svake godine otprilike 10 milijuna eura kanalizira u projekte turističke infrastrukture, turističke ponude, događanja i svega ostaloga u kontinentalni dio turizma. To je vrlo važno upravo za razvoj cjelogodišnjeg turizma. I mi vidimo sada već od 2020. od kad je kroz početak reforme turizma u Hrvatskoj započeo taj proces i konkretne rezultate koji onda rezultiraju i većom posjećenošću naših kontinentalnih destinacija.
Kad govorimo o budućnosti, predstavljen je taj pojam domaćina. Domaćin je naime osoba koja pruža u jedinici lokalne samouprave i gdje ima i prebivalište. Što će to dobroga donijeti domaćinima? To je dosta ljudima ovako apstraktno još uvijek.
Pa da, ja moram reći da evo u proteklih nekoliko dana ili tjedana se zaista u eteru pojavilo puno, ja bih rekao čak i krivih informacija. Vidjeli smo da je jučer bila i saborska rasprava nakon što je vlada uputila izmjene i dopune zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u proceduru, a tamo vrlo jasno piše i intencija vlade jest, ispričavam se, zapravo razdvojiti one istinske domaćine od takozvanih rentijera. Naime, istinski domaćini su oni, kao što ste i sami rekli, koji pružaju uslugu smještaja, ovdje govorimo o domaćinstvu, u mjestu svog prebivališta, odnosno u istoj županiji, i na ovaj način ih se želi dodatno zaštititi s obzirom na to da su domaćini dali do sada veliki doprinos u razvoju turizma, u prepoznatljivosti, upravo kroz taj domaćinski odnos, kroz tradiciju, autohtonost, posebnost. Vrlo često ti domaćini, osim samog smještaja, pružaju niz drugih usluga, obogaćuju svojom ponudom, primjerice domaćim proizvodima, doživljajem kojeg i sami kreiraju za turiste, i to turisti vole, jer turisti se vole družiti i zapravo poistovjetiti sa načinom života samih domaćina u destinaciji. Na taj način se želi njih dodatno zaštititi, a u drugoj fazi ćemo ići u pravcu brendiranja domaćina.
Mm-hmm. Kada govorimo o tim benefitima, što to znači za domaćina? Znači, na što će njima biti neka korist?
Pa evo, prije svega oni neće plaćati porez na smještene jedinice u kojima su, u kojima zapravo smještene jedinice koje iznajmljuju, a borave u istoj kući gdje im je prebivalište. Uh-huh. Primjerice, to je jedan od benefita, a mi ćemo u perspektivi u sljedećoj godini pokrenuti proces brendiranja, dakle želimo njima pomoći na tržištu, još bolje ih pozicionirati tako da mogu onda lakše doći do konačnog korisnika.
Već ste najavili to brendiranje obiteljskog turizma i smještaja. Koliko su zapravo oni važni? Već ste sad spomenuli da turisti vole biti u takvom okruženju i dobiti tu kvalitetnu uslugu.
Pa gledajte, privatni smještaj u Hrvatskoj participira sa 62% otprilike smještajnih kapaciteta. Dakle, oni su vrlo značajni u kreiranju, odnosno postignućima ukupnog turističkog prometa, i samim time mi trebamo raditi dalje na njihovoj kvaliteti, prepoznatljivosti i boljem pozicioniranju na tržištu, i zato ćemo raditi na brendiranju obiteljskog smještaja, odnosno naših domaćina.
Imamo i nezadovoljnih, tu su neki mali iznajmljivači, traže pravedno oporezivanje, govore da se pogoduje stranim hotelskim lancima. Hoće li se to možda preliti na cijene dogodine? Kako vidite tu njihovu, nazovimo ju, pobunu, nezadovoljstvo?
Pa ja zaista ne vidim razloga za bilo kakve negativne konotacije i takve akcije tipa pobuna ili prosvjeda. Zaista ove zakonske izmjene i izmjene koje idu u pravcu daljnje porezne reforme, a vidjeli smo jučer u Saboru i predstavljanje onog paketa zakona koji se odnosi na stanogradnju, dakle zaista nema razloga za pobunu, zato što se upravo ide u pravcu zaštite obiteljskog iznajmljivanja, odnosno malih iznajmljivača, jer ono što se događalo do sada, evo uvodno smo spomenuli da smo imali i određeni dio kapaciteta praznih u špici sezone, mi smo ove godine imali 46, nešto malo preko novih, tisuća novih kreveta u privatnom smještaju. To je dugoročno jednostavno neodrživo, i ukoliko ne bi došlo do ovakvih intervencija, odnosno promjena u regulativi, mi bismo vrlo brzo došli u problem i upravo naštetili obiteljskom smještaju. Na taj način štitimo obiteljski smještaj, a nikome se ništa ne zabranjuje, dakle ljudi će moći i dalje iznajmljivati svoje nekretnine, ali po određenim pravilima i po određenim uvjetima. Dakle, uvodi se reda.
Taj rast je zaista ogroman, 46 tisuća.
Tako je, u nekoliko proteklih godina taj rast se približa čak i 200 tisuća kreveta, što je zaista neizdrživo, i osim pritiska na infrastrukturu, tu se radi o padu kvalitete života lokalnog stanovništva, moramo sve skupa sagledavati malo u širem kontekstu, gdje vlada želi zapravo pridonijeti priuštivom stanovanju i zapravo zadržati mlade ljude kod kuće.
Imali smo i ovog ljeta dosta takvih scena iz Španjolske, gdje dosta su ljudi nezadovoljni, prvenstveno u Barceloni, gdje se prosvjeduje protiv ovakvih stvari jer su došli do nekih granica koje više ne mogu izdržati.
Pa upravo tako, i mislim da je vlada u pravo vrijeme pokrenula sve te izmjene zakona, odnosno donošenje određenih mjera. Mislim da smo mi u pravo vrijeme reagirali i da smo izbjegli ovakve scenarije prosvjeda. Vidjeli ste da se to događalo i u Grčkoj, da se to događalo i u Španjolskoj, i na Majorci, spomenuli ste Barcelonu, u velikim gradovima poput Pariza i mnogim drugim središtima, i moram reći da su i druge zemlje išle u pravcu čak i rigoroznijih mjera kako bi čak i spriječili daljnji rast privatnog smještaja. Mm-hmm.
Kada govorimo o radnoj snazi, znamo da su nam bitni strani radnici, da oni popunjavaju sve što naši radnici više ne mogu. Kako tu stojimo? Hoće li biti potrebno još stranih radnika za iduću sezonu? Kako su hotelijeri i svi u turističkom sektoru zadovoljni s njima?
Pa veliki hotelski sustavi u Hrvatskoj, odnosno hotelijeri, su na vrijeme već krenuli u zapravo pronalazak radne snage za sljedeću turističku godinu, osim onog administriranja i onih pretpostavki kroz radne dozvole i onog svega što je potrebno, bit će još puno i treninga i edukacije kako bi ti radnici se što bolje uklopili u njihove poslovne sustave i pružali najkvalitetniju turističku uslugu. Na nama je evo da tu činjenicu prihvatimo, da shvatimo da moramo jednostavno uvoziti radnu snagu jer se bazen i u Hrvatskoj ali i u okruženju na neki način potrošio, presušio, i na taj način na nama je da damo svoj doprinos da te radnike što bolje integriramo i u naše društvo jer ćemo imati kvalitetniju radnu snagu. A s druge strane, mislim da smo i u teškim godinama poput COVID-a, ali i kasnije, zapravo pokazali da se sa svakim izazovom, pa i s ovim, možemo nositi. A problem radne snage je zaista jedan globalni izazov. Evo, ja zbog posla puno putujem i svjedočim tome da mnoge druge zemlje imaju iste izazove kao Hrvatska i mislim da Hrvatska to jako dobro rješava.
Mm-hmm. Sada je vrijeme i božićnih sajmova, zaista su adventi predivni diljem Hrvatske. Međutim, naravno, kao i ljeti kada pričamo o sladoledu, sada su aktualne neki specijaliteti sa adventskih sajmova, sada su to fritule konkretno. Imali mjesta za kritiku javnosti ili jednostavno ponuda potražnja i ko može, može, ko ne, ne. Tako da, kako to gleda?
Pa meni je prije svega drago da je evo Zagreb bio na neki način promotor ili generator mnogih adventskih zbivanja u Hrvatskoj i da su mnoge destinacije prionule tome da svoju ponudu u prosincu, kada je možda i manje turista, manje putovanja, zapravo obogate sa adventskim zbivanjima koje onda sad već traju više od mjesec dana. I to je dobro zato što je to i motiv dolaska u destinacije. Mi to vidimo i kroz e-visitor gdje je posjećenost vikendima čak i dvostruko, trostruko veća nego preko tjedna. Naravno da je to daleko od brojki u ljetnim mjesecima, međutim to daje svoj doprinos turističkom prometu u pred i post sezoni. Sad što se tiče cijena i same ugostiteljske ponude, ona varira. Evo, ja sam prošao nekoliko adventskih događanja u proteklih nekoliko dana i moram reći da postoji raspon cijena od do. Dakle, postoje cijene koje su priuštive za svih, postoje i nešto skuplje cijene ugostiteljskih usluga i mislim da ima postoji ponuda za sve. I opet i ovim putem apeliram da oni koji su malo pretjerali u cijenama ipak o tome malo promisle, jer cilj je da advent bude dostupan svima. Adventsko vrijeme je vrijeme veselja, zadovoljstva, druženja i mislim da bi to trebalo biti dostupno svima.
Jučer ste na sjednici turističkog vijeća govorili o godišnjem programu Hrvatske turističke zajednice, donesen je novi plan za iduću godinu, istaknuli ste da su najvažnije te cijene, ali da se konkurencija zapravo vratila. Pa sada da se malo pogledamo prema 2025. i što će biti važno za iduću godinu.
Da, jučer smo imali sjednicu turističkog vijeća koja je bila vrlo, ja bih rekao, intenzivna, bila jedna i dobra rasprava oko taktike i strategije za sljedeću godinu na tragu godišnjeg programa rada. Ministar Glavina i ja cijelo vrijeme apostrofiramo pitanje cijena naprosto zato što konkurencija ne spava i konkurencija zaista je vrlo agresivna na tržištu i po pitanju cijena i po pitanju promocije. I Hrvatska je mala zemlja za kada ju uspoređujemo sa našim konkurentima, ali je dobro pozicionirana i mi ćemo sve učiniti da kroz aktivnosti koje smo planirali u godišnjem programu rada to tako i ostane. Stavili smo naglasak na promociju premium segmenta naše ponude, stavili smo naglasak na promociju i daljnji razvoj enogastronomije, nautičkog turizma, kulturnog turizma, kongresnog turizma, dakle svih onih oblika koji zapravo čine turističku ponudu izvan glavne ljetne sezone, naravno ne zanemarujući ljetnu sezonu kad je još uvijek najveći broj turista. Stavili smo naglasak na promociji kontinenta, kontinentalnog turizma i zapravo želimo što više doprinijeti tome da Hrvatska postane što više cjelogodišnja turistička destinacija. Puno je posla pred nama, puno će aktivnosti biti pred nama. Evo već odmah u siječnju imat ćemo dva značajna turistička sajma u Madridu i u Njujorku gdje ćemo biti i zemlja partner. Isto tako bit ćemo zemlja partner u Esenu, u veljači na jednom camping sajmu. Kao što sam uvodno spomenuo, camping nam je vrlo važan segment turističke ponude. Bit će puno događanja, dovest ćemo puno influencera, svjetskog glasa u Hrvatsku. Bit ćemo partneri velikih događanja u Hrvatskoj koje koristimo za promociju Hrvatske doma i u inozemstvu. I jednostavno pratit ćemo razvoj situacije na tržištima na dnevnoj bazi kako bismo i kroz našu mrežu predstavništva, ali i kroz mnoga strateška partnerstva utjecali na to da Hrvatska ostane jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija. Posebno bih istaknuo i suradnju sa strateškim partnerima, to jest avio prijevoznicima i sa tur operatorima s kojima želimo nastaviti suradnju. Izdvojit ćemo značajna sredstva i u tom smislu za pozicioniranje Hrvatske kao avio destinacije, jer je vrlo važno da i u pred i posezoni budemo što dostupniji tržištima radi city breakova, radi kraćih odmora, budući da su trendovi danas takvi da ljudi češće putuju tijekom cijele godine i da onda možemo i njima omogućiti da posjete naše destinacije.
Evo za kraj, da zaključimo sa brojkama, očekujete li u 2025. ponovo rast ili se, kakve su očekivanja neka vaša?
Pa mi se želimo odmaknuti od pukog brojanja turista, dakle noćenja i dolazaka, ali uvijek si morate zacrtati neki cilj u brojkama. Naš cilj je ponoviti ovu turističku godinu, dakle to je tih nekih 108 miliona noćenja ili 21 milion dolazaka plus minus. Međutim, ono što je puno važnije apostrofirati je da planiramo rast u pred i posezoni i zadržavanje ono postojećih brojki u glavnoj sezoni. I ako to postignemo, to će biti zaista jako dobro.
Gospodine Staničić, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama. Evo, iskoristit ću prigodu svim vašim slušateljicama i slušateljima poželjeti mirne, ugodne božićne blagdane i sve najbolje uz puno zdravlja u 25. godini.
Hvala vam puno.
Hvala vama.
Hvala vama, cijenjeni slušatelji i gledatelji našeg YouTube kanala i do idućeg intervjua tjedna Medija servisa. Srdačan pozdrav.